Сейм Польшчы адхіліў некалькі законапраектаў аб легалізацыі гомасексуальных саюзаў. Падчас пасяджэння ніжняй палаты парламента 25 студзеня большасць дэпутатаў прагаласавалі супраць прапановы партыі грамадзянская платформа, саюз дэмакратычных левых сіл і рух палікота унесці змены ў заканадаўства. Паводле міністра юстыцыі Польшчы Яраслава Говіна, які выступіў падчас пасяджэння сейма, законапраекты супярэчылі артыкулу 18 польскай канстытуцыі. Паводле для якога дзяржава павінна гарантаваць клопат аб сужэнстве паміж мужчынам і жанчынай, сям'і і мацярынстве. Рашэнне парламента прывіталі таксама прадстаўнікі каталіцкага касцёла. Член папскай рады па справах сям'і біскуп Станіслаў Стэфанак адзначыў у інтэрв'ю агенцтву Кай, што адхіленне законапраектаў з'яўляецца добрай навіной, знакам таго, што ў парламенце прысутнічае здаровы розум. Паводле іерарха прапановы левых сіл былі тэстам, распрацаваным за межамі Польшчы, які праводзіўся групай людзей, што прысутнічаюць нават у такой сур'ёзнай установе, як Сейм.